Ég er staddur í háskólanum í Saskatoon í efnafræðideild háskólans hjá doktor Þorbergi Þorvaldssyni sem hér hefur starfað langt ára bil. Segðu mér, Þorbergur, þú ert fæddur á Íslandi.
Já, fæddur í Skagafirði á Ytri Hofdalum í Blöndulhlíð.
Og hvaða ár?
1883.
Og hverjir voru foreldrar þínir?
Þorvaldur Þorvaldsson og Þuríður Þorbergsdóttir frá Dúki í Blöndulhlíð.
Og hvenær fluttust þau vestur haf?
Þau fluttust vestur haf 1887.
Og settust að í?
Að Árnesi í Nýja Íslandi.
Og voru þið mörg systkinni?
Við vorum fjögur systkinni, þrír drengir og ein systir.
Og þar hefur þú svali stuppa, að Árnesi?
Já, þar til ég fór á skóla í Winnipeg og útskrifaðist þar 1906. Síðan við Harvard Háskólan í Boston og síðar á Englandi og Þýskalandi.
Og við sérgrein þín var?
Efnafræði.
Efnafræði. En hvenær réðstu svo hingað til Saskatoon?
1914.
Og við hefur verið starfandi?
Hér þangað kennar við þar til 1949 og síðan hef ég unnið við rannsóknir fyrir fylkis og sambandsstjórnina.
Og ert á stöðugu ferðalagi, það ekki tækja ráðstefnur?
Töluvert, já.
Þú hefur engum fengist við sementrannsóknir, er það ekki?
Jú, sement og efnin sem að mynda sement.
Og hvenær byrjaðurðu á þeim rannsóknum?
1920.
Og vildirðu segja mér eitthvað frá þeim? Það er kannski erfitt að koma orðan með því á íslensku.
Ég held að segja lítið sem ég get sagt. Ég hef gert meira viðkendi það sem að kalla basic research eða undurstöðu rannsóknum í sambandi við cement en minna brúkun cement.
Og hefur ekki skrifað talsvert þau efni?
Eitthvað 50 ritgerðir rannsóknar ritgerðir.
Og ein seinasta ráðstefna sem fórst á í Evrópu, var það ekki London fyrir?
Jú, London Symposium on the Chemistry of Cement í London 1952.
Og fluttir fyrirlestur þar?
Já.
En svo við hverfum að öðru, hafa fleiri Íslendingar starfað hér við háskólum en þú?
Já, það eru tveir yfirkennarar, Dr. Valdimar Vikfússon í efnafræði og Dr. Thomas Arnason í grasafræði.
En námsmenn, íslenski námsmenn eða íslensku mættum?
Það hefur verið tónakri námsmenn hér við háskólan, vanalega kannski 20, stundum 25-30 á ári. En náttúrulega flestur íslendingar fara á Manitoba háskólan.
Auðvitað því að það er náttúrulega fjölmennustu byggðirnar. En hvernig hafa þið nú staðið sér þessir íslensku námsmenn hér?
þeir hafa staðið sig ágætlega, margir verið fram úr skarandi og bæði í námi og í félagsmálum nemenda. Fimmtán hafa haldið áfram með nám og tekið doktorspróf. Er það hlutfalslega mjög góður árangur.
En að lokum, hver er koma til?
Margrét Vilhelmsdóttir Paulsson frá Leslie, Saskatchewan.
Já, dóttir Vilhelms Paulssonar er lengi var umsjónarmaður Kanadastjórnar með vesturferðum að það ekki.
Jú, og síðar mörg ár fylkisþingmaður í Saskatchewan.